ما زلنا مواصلين هوني، نحكيو الان على دار المشاريع. دار المشاريع كانوا ضيوفنا في ستارت اب فيلاج الاسبوع الماضي. سي هيثم زيتوني، مسؤول على دار المشاريع تجاري بنك. صباح النور، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا على موجات اكسبريس اف ام.
صباح الخير وسيم، مرحبا بكافه المستمعين اكسبريس اف ام.
شكرا لك، شكرا لحضورك معنا. كما كنت تقول الاسبوع الماضي كنت ضيوفنا في في ستارت اب فيلاج، وقابلتوا ليكوسيستم اللي عندنا لي ستارت اب الموجودين غاديك. اللي ما يعرفش دار المشاريع، ولا انه من الاسم ديجا اون بو ديفيني، مش شنو تعملوا بالضبط؟
مرحبا بكم. دونك دار المشاريع سيت اون اجونس بانكير اون برومي ليو où on offre des services non financiers et des services financiers. Donc, il y a une force à faire pour le promoteur ou l'entrepreneur, quel que soit le secteur de son activité, ou quel que soit où on fait l'idée, la création de la société, la gestion, l'innocence, la scalabilité. Donc, il y a une force les services non financiers de la machine, ou elle a des services financiers.
Et il y a des services non financiers, femme à l'accompagnement, femme à...
Oui, effectivement. Donc, les services non financiers, ou tout ce qui est accompagnement. L'IOM a fait dans le machari une présentation à la des thématiques l'IOM les plus sollicitées, qui m'a business plan, qui m'a fiscalité, qui m'a finance, qui m'a comptabilité, qui m'a le marketing digital.
Donc, in-house,
les formateurs internes, l'ADN de Tijari Bank. Donc, l'entrepreneur, il aura l'occasion, au bout de deux semaines, Bicharf, Manta Kifesh, le banque, elle juge que c'est un projet rentable, voilà, ils aiment quelques améliorations. Ou une Jimiarf Kifesh Rao, Manta Mentalak, un expert financier, Kifesh Rao, situation financière de la société, elle est équilibrée ou pas à long terme.
سي عصام، سي ان سيكل معناتها باش نفهم، والا اللي يجي اليوم يبدا غدوه، والا سي ان سيكل ديما كيما نقول لازم قايد، مثلا كل ثلاثه اشهر فما دوره، كومون سا سباس ريالمون؟
هو فما بلانيك دو فورماسيون موجود على الانسكريبسيون، معناتها بوسيبل ينجم يعملها لونتربرونور ولا البروموتور على السيت ويب نتاع دار المشاريع، وينجم يشوف معناتها لي كابسول فيديو اللي هما بيبليي على الشين نتاع اليوتيوب. De telle façon, il n'a jamais retard à la carte. La formation, c'est une formation gratuite pour les clients de la banque et non clients. Donc, il y a une femme qui a fait les formations et les thématiques. Il n'a jamais agi en présentiel ou en ligne. Il n'a jamais fait en charge, que ce soit individuellement ou en groupe.
هذه بالنسبه للمرحله نتاع الاكومبانيومون، لي سيرفيس نون فينانسي كيما تسميتهم، سيرفيس فينانسي نفس المشاريع تحطوا عينكم عليهم، اللي تلقاو اهتمام فيهم تمولوهم، ولا اللي يطلب، ولا كومون سا سباس؟
هو وسيم بخلاف الفورماسيون والاكومبانيومون، دونك سي امبورتون اليوم اون ايسي دو فاسيليتي لا تاش نتاع البروموتور في الانكلوزيون فينانسيير، في الانتيغراسيون دون لا في بروفيسيونيل. دونك ابار الاكومبانيومون نظموا بصفه شهريا des événements B2B de telle façon le promoteur nous met en contact مع des prestataires, مع des clients, مع des fournisseurs. وهذا الاتو ماجور نتاع تجاري بنك اللي نجم يعمل على ريزو نتاع تجاري بنك. دونك هذا في مرحله اولى بالنسبه لي سيرفيس نون فينانسي. بطبيعه الحال في لي سيرفيس فينانسي دونك اللي يلقى روحه حاضر واللي انتريسي بين اوفرتور دو كونت، دونك نحطوا على ذمته لي زوفر ولي باكيج ديدي دون سو سونس. عنده باك رزقي، فما باك رزقي شامل، فما باك ستارت اب. دو تيل فاسون الناس الكلها اللي كونسيرني بدا المشاريع، كيل كو سوا لو سيكتور داكتيفيتي، كيل كو سوا لاج، ينجم يتمتع باللي سيرفيس نون فينانسي ولا لي سيرفيس فينانسي، وحنا على ذمتهم.
يعطيك الصحة، شكرا لك سي هيثم زيتوني على تفاعلك معنا. دوك مسؤول على دار المشاريع تجاري بنك، شكرا لك، يعطيك الصحة.